Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden សង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជួបបាញ់ថ្មីមួយក្នុងតំបន់កាហ្សានៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Zelensky ថាការបាត់បង់របស់រុស្ស៊ីបង្ហាញថាការឈ្លានពានមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Michigan
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងកុមារីម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់សន្លប់ក្នុងការតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅនឹងស្គរេរីកាអំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដន់ទាទោសអុកញ៉ាដែលចាក់ថ្មចូលទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្គរេរីកាទាំងនេះនិងស្គរេរីកាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានបទឈប់បាញ់ថ្មីមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាកើតឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈដែលប្រតិភូនៃប្រទេសមួយចំនួនបាននឹងកំពុងធ្វើការចរចាដើម្បីផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រុមអ្នកចរចាបានប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន6សប្តាហ៍កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួមមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងកំពុងជាប់ឃុំដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអ៊ីស្រាអែលផងដែរការអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ជាច្រើនរយគ្រឿងចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក៏ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នមួយនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមហាម៉ាស់នោះឡើយការរំពឹងទុកលើប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាបង្កើតឲ្យមានក្តីបារម្ភជាអន្តរជាតិដោយសារតែមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនកំពុងរស់នៅទីនោះដែលភាគច្រើនជាអ្នករត់គេចខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពមកពីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងតំបន់កាហ្សាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងពីរថ្ងៃជាប់គ្នាលើប្រទេសលីបង់ដោយសម្ដៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollahដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប្រទេសលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ទៅលើទីតាំងយោធាមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថាមិនមានការខូចខាតអ្វីនោះឡើយក្រុម Hezbollah បានបាញ់ទម្លាក់ drone អ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសតបវិញដោយអ៊ីស្រាអែលនៅជិតទីក្រុងបាល់បែករបស់លីបង់ដែលក្រុម Hezbollah ថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2នាក់យោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 11 គ្រឿងនិងមីស៊ីលបញ្ជា2គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានប្រើ drone សរុប13គ្រឿងនិងមីស៊ីល5គ្រាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះសម្ដៅទៅលើតំបន់ Kharkiv តំបន់ Sumy តំបន់ Dnipropetrovsk តំបន់ Kleblinsky និងតំបន់ Kerovorat គេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយភ្លាមៗអំពីការខូចខាតនិងការស្លាប់ឬរបួសនោះទេប្រធានសម្បត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រជុំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការពិភាក្សាអំពីបរិមាណសពាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការផលិតសពាវុធការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធរបស់យុទ្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដល់អ៊ុយក្រែននិងការគ្រប់គ្រងជាបន្ត ដល់ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយ៉ែលម៉ាក្រុងបានកោះប្រជុំជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុប20រូបនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយនិយាយថារុស្ស៊ីមិនអាចនឹងមិនត្រូវឈ្នះសង្គ្រាមនេះជាដាច់ខាតលោកម៉ាក្រុងលើកឡើងថាទោះជាមិនមានផែនការរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ជូនទាហានប្រចាំប្រទេសទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៅតែមានដដែលលោកម៉ាក្រុងបានបន្ថែមថាមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាថាពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារដែលរុស្ស៊ីអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនិងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកយោធាបន្ទាប់ពីការប្រជុំនេះប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសថាពួកគេនឹងរួមចំណែកថវិកាចំនួន108លានដុល្លារទៅក្នុងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសឆែកក្នុងការទិញគ្រាប់រំសេវសម្រាប់អ៊ុយក្រែនពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋមីជីហ្គិននឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងទុកជាទូទៅថានឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសម្លេងគាំទ្រនឹងជ័យជំនះទាំងនេះនឹងត្រូវគេតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ថាជាសញ្ញាគាំទ្រដល់បេក្ខជនទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមុនការប្រកួតប្រជែងជាផ្លូវការរវាងបេក្ខជនទាំងពីរជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកាលពីការជួបគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020លោក Biden ជាអ្នកឈ្នះរដ្ឋ Michigan មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អារ៉ាប់រស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការប្រឆាំងនឹងការគាំទ្ររដ្ឋបាលលោក Biden លើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាហ្សាបានធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមិនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Biden នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយគូសត្រង់ចំណុច uncommitted ឬមិនបដិញ្ញាទៅលើសញ្ញាឆ្នោតលោក Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយការស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋ Michigan បង្ហាញថាលោកកំពុងមានសម្លេងនាំមុខខ្លាំងក្នុងរដ្ឋនេះប៉ុន្តែគូប្រជែងសំខាន់ដែលនៅសល់តែម្នាក់របស់លោក Trumpគឺអ្នកស្រី Nikki Haley ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina នៅមិនទាន់ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះនៅឡើយទេដោយលើកហេតុផលថាលោក Trump នឹងចាញ់លោក Biden ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Bidenបានរៀបចំការប្រជុំមួយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសភានៅសិតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅចំពេលដែលមានការជំរុញឲ្យមានការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងឲ្យមានការបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាផ្នែកសន្តិសុខចំនួន95ពាន់លានដុល្លារដែលមានការគាំទ្រពីគណបកទាំងពីរកាលពីដើមខែនេះដែលក្នុងនោះថវិកាចំនួន61ពាន់លានដុល្លារគឺសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថវិកាចំនួន14ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងថវិកា75ពាន់លានដុល្លារទៀតសម្រាប់គាំទ្រដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមមានទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson បានបដិញ្ញាថានឹងមិនយកសំណើច្បាប់ថវិកានេះមកដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេដោយលោកនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់ឲ្យសមាជិកសភាផ្ដោតលើបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនជាដើមជាជាងបញ្ជូនជំនួយទៅបរទេសថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះប្រឈមនឹងការបរិឆេទផុតកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះក្នុងការឯកភាពគ្នាលើថវិកាចំណាយសម្រាប់ផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាផ្នែកកសិកម្មការដឹកជញ្ជូននិងសេវាមួយចំនួនសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនជាដើមការបរិឆេទផុតកំណត់មួយទៀតគឺនៅមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះដែលនៅពេលនោះថាវិការចំណាយផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអស
់អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនង កុមារីម្នាក់របួសនិងស្ត្រីម្នាក់សន្លប់ក្នុងការតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងស្ត្រីរាជការអំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដន់ទោសអុកញ៉ាដែលចាក់ថ្មចូលទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានស្ត្រីរាជការអំពីគណៈរងចាំជំនួយអាវុធអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមលើកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិភាពការបោះឆ្នោតនៅអាហ្វ្រិកមិនបានចាប់ផ្ដើមឲ្យបានល្អនោះទេវិចិត្រករឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ពិចារណាដាក់បំរាមលើគណៈបកស្ដាំនិយមក្រោយការប្រជុំធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ពួកណាស៊ីនិងស្ក្រេរីការអំពីអាញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅចុះរុះរើការតាំងពិពណ៌រូបថតពីសហគមន៍ក្រីក្រអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃមកកាន់កម្ពុជារបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកម្ពុជានិងអាមេរិកអះអាងពីឆន្ទៈធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរខណៈបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែជារណាំងនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបរវាងលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស៊ីជម្រៅនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកង្វល់រួមឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកដានីយ៉ែល J. Crichton-Pring មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទាសីហាទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងខណៈលោកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានរួមមានសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងប៊្រុយណេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាជំនួបរវាងភាគីកម្ពុជានិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាគីទាំងពីរបានជជែកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងមានដូចជាការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីជំនួយបរទេសការរុករកឆ្លើយសឹកនឹងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏ដែលបន្ថែមថាក្នុងជំនួបនោះក៏បានពិនិត្យទៅលើវិស័យនានាសម្រាប់វឌ្ឍនភាពនៅពេលខាងមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សការបង្កើតលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងមានភាពសេរីព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេក្នុងការចង់ឲ្យប្រទេសរបស់គេមានវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលក្នុងនោះសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារមន្ត្រីទូតសាធារណៈនិងមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hosa បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបរវាងភាគីទាំងពីរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនមានព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរូបនេះទេបតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខឧបការីអាមេរិកអំពីវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីនិងឯកឧត្តមដានីយ៉ែល J. Crichton-Pring បានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបន្ថែមទៀតលើវិស័យដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Crichton Brink ធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2លើកកាលពីឆ្នាំ2022គឺនៅក្នុងខែឧសភានិងក្នុងខែកក្កដាដែលកាលនោះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនសមាគមអាស៊ានអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីអាមេរិកនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាគណៈអាមេរិកបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរដ្ឋាភិបាលក្រមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏គួរតែព្យាយាមដោះស្រាយកង្វល់របស់អាមេរិកផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយជំរុញការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងជំរុញការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋខ្ញុំគិតថាផែនការសាមរុចសារបរិចអាចនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញដោយសារតែយើងឃើញថាសារអាមេរិកមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែរហើយ
បើតាមលោកសេងវណ្លីប្រសិនបើអាមេរិកដាក់កម្ពុជាឲ្យនៅអេកូនោះកម្ពុជានឹងកាន់តែងាកខ្លាំងទៅរកចិន
បើសិនជាសារអាមេរិកគាត់ដាក់កម្ពុជាឲ្យនៅអេកូឬក៏ isolate កម្ពុជានឹងរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែជិតដិតជាមួយចិនអាបញ្ហាដល់នឹងហើយបានជាសារអាមេរិកគាត់ព្យាយាមពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំគាត់តែនៅលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើម៉េចស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាសារអាមេរិកប្រទេសបាកម្ពុជាគួរតែធ្វើចេះគួរតែធ្វើចោះជាពិសេសគឺបើកលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពតែម្ដង
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធាក់ថយក្រោយខ្លាំងបន្ទាប់ពីការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានអេក្រិចជាច្រើនសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោករវណៈលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដែលអាចបើកផ្លូវងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បន្ទន់ចំហបន្តិចនៅក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបើទោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាក្តីបារម្ភ
ដូចជាចំហទុនមួយនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីអូសទាញចំណាក់កម្ពុជាកម្ពុជាជាតែគ្រៀតឆ្ងាយពីទៅរកប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងអំណាចពិភពលោករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីទោះបីជាការបន្ទន់អាយ៉ាបតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺវិជាតបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាវិរៈនៅក្នុងតបទៅជាវិញ្ញាណទៅដែរបាទ
នៅពេលសុថាតាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរលោករវណៈអះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនថយក្រោយហើយក៏មិនល្អខ្លាំងដែរនឹងថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមានជំហរទន់ភ្លន់និងមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយគ្នារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលស្ថិតនៅជាប់ផ្ទៃបឹងតាមកក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ទុះហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យកុមារីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់រងរបួសនិងស្ត្រីម្នាក់សន្លប់ក្រៅអំពើហិង្សានោះប្រជាសហគមន៍ស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានដំណោះស្រាយសមស្របជូនពួកគាត់កញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមារីនៅសហគមន៍សំរោងត្បូងចាប់បឹងតមុកម្នាក់រងរបួសនិងស្ត្រីម្នាក់សន្លប់ក្នុងហិង្សារវាងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងការតវ៉ាមិនសុខចិត្តនិងការចុះរុះរើទីតាំងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងប្រជាការពារប្រមាណជា200នាក់បានចុះកាយប្រឡាយនៅទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតមោកស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះប្រមាណជា50នាក់បានដុតក្រណាត់ដើម្បីតវ៉ានឹងការកាយប្រឡាយរហូតមានការរញច្រានរវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋ ធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំដួលលើក្រណាត់ដែលកំពុងឆេះបណ្ដាលឲ្យរលាកស្បែកអ្នកស្រីយ៉នកុំយឿនអាយុ32ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់តវ៉ាក្នុងហេតុការណ៍នោះប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលយកគ្រឿងចាក់មកកាយរុះរើនៅទីតាំងដែលពលរដ្ឋរស់នៅថាជារឿងអយុត្តិធម៌
អយុត្តិធម៌ពួកគាត់មិនមែនខ្មែរជួយខ្មែរទេគឺខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរឯពេលនេះគាត់មិនបានជួយខ្ញុំហើយគាត់មកសម្លាប់ខ្ញុំទៀតចាខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំឈឺចាប់ហើយគាត់ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានថ្ងៃលុះហេះ
អ្នកស្រីថាកាលពីកន្លងទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានសន្យានឹងជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបែរជាចុះមករុះរើទីតាំងផ្ទាល់ទៅវិញ
ដើមហេតុដំបូងខាងអាជ្ញាធរគេឲ្យអាអិចចុះមកកាយក្រោយតែពួកខ្ញុំតែខាងអាជ្ញាធរអភិបាលខណ្ឌធំសំអាតហ្នឹងគាត់កាលពីមុនមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទុកឲ្យពួកខ្ញុំជាបុរស100ម៉ែត្រទុកដោះស្រាយគាត់មិនតមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំជាបុរស់ផងគាត់ចេញនិខិតឲ្យរុះរើតែប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកខ្ញុំទៅតរនៅ 20-30 ឆ្នាំហើយរស់នៅទីនេះ
ពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់សំរងត្បូងចប់បឹងតមុខម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសៀដាវីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈអាជ្ញាធរកំពង់កាយប្រឡៃនោះពលរដ្ឋបានព្យាយាមហាមឃាត់ដែរតែត្រូវបានភាគីខាងអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ហិង្សាដាក
់ហេតុអីក៏មិនទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំផងបាយជាមកកាយបលាយហើយប្រើហឹង្សាលើពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំជាយាមទៅហាមឃាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយសិនពួកគាត់អត់ស្ដាប់ទេគឺពួកគាត់ប្រើហឹង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងហើយក៏មានវាយសន្លប់ម្នាក់ហើយគាត់ថាពួកខ្ញុំសំដែងពួកខ្ញុំព្យាយាមទៅយកមនុស្សដែលសន្លប់ហ្នឹងយកទៅប៉ែពួកគាត់ឲ្យទេគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងសំដែងទេអញ្ចឹងក៏វាយតប់រុញពួកខ្ញុំទៅកាប់ផុកពេញហ្នឹងទៀតអ្នកដែលទៅចុះទៅជួយយកអ្នកសន្លប់ឡើងមកដើម្បីយកទៅប៉ែហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមដោយស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយសំស្របមុននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍ
សុំថាបិទឈប់ទៅសុំរកដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំសិនកាយបលាយការអភិវឌ្ឍខ្ញុំអត់អត់រារាំងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលទេការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែសុំឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលដំណោះស្រាយសិនថាឥឡូវឲ្យពួកខ្ញុំប្រមាណម៉ែត្រពីការកាយបលាយនឹងចោលវាអាក់ខ្នល់ទៅដីទៀងពួកខ្ញុំទុកឲ្យពួកខ្ញុំប្រមាណម៉ែត្រឲ្យច្បាស់លាស់សិន
អ្នកស្រីសំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាន
សូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួយថាមើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែលពួកខ្ញុំរងការបណ្ដេញចេញពីអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅឲ្យប្រើហិង្សាលើពួកខ្ញុំជាស្រីនិងកុមារនឹងឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នក
VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆៃនិងអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធំសំអានបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាបញ្ហាដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងតាមុខជាបញ្ហាមួយដែលអូសបន្លាយពេលយូរដែរហើយក៏តែងតែឃើញមានបញ្ហាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយសន្តិវិធីដែលអាចឲ្យភាគីទាំងសងខាងទទួលយកបានដោយគ្មានទំនាស់ឬហិង្សាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងនោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាសិក្សាទៅលើការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងមើលគំរូនៅស្ទឹងមានជ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបលាយតាមស្ទឹងហ្នឹងហើយរដ្ឋក៏បានសម្រេចផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគេ
លោកសៀងមួយឡៃប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតប្រវីអូអេថាក្នុងផែនការប្លង់គួរប្រើប្រាស់ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035មិនបានបញ្ជាក់ពីការសាងសង់ប្រឡាយទឹកណាមួយនៅក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់បឹងតាមុខឡើយប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការសាងសង់ប្រឡាយទឹកនៅទីតាំងនោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់បឹងតាមុខក្រុមហេតុផលផ្សេងៗគ្នាដោយម្ដងថាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃបឹងម្ដងថាពលរដ្ឋរស់នៅលើចំណីផ្លូវហើយរដ្ឋត្រូវការសម្រាប់អភិវឌ្ឍ
ប៉ុន្តែនៅរយៈការចុងក្រោយនេះមានសេណារីយ៉ូឬមានរឿងដែលចង់ឲ្យថាអាជ្ញាធរគាត់មានគម្រោងធ្វើបលាយទឹកពីក្រោយអញ្ចឹងសហគមន៍គាត់មានក្តីបារម្ភថាឥឡូវដីបឹងក៏អត់ប៉ះដីផ្លូវក៏អត់ប៉ះហើយមកគម្រោងធ្វើបលាយហើយអត់បានជជែកជាមួយគាត់លម្អិតថាបលាយនឹងមានទំហំប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានច្បាស់លាស់មួយប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងគាត់បារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរនឹងគាត់យកដីរបស់សហគមន៍នឹងយកទៅធ្វើបលាយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ឬក៏ចាក់ចាញ់ទៅទីតាំងផ្សេងអញ្ចឹងណា
លោកសៀងវៃឡៃបន្ថែមថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្នដីនៅតំបន់បឹងតមុកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវកំណត់ផែនទីនៃផ្ទៃដីជាប់បឹងតមុកឲ្យបានជាក់លាក់និងប្រកាសជាសាធារណៈពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយទឹកក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានចំនួន38ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនិងផ្ដល់ការកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ជូនប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋសំរោងត្បូងចំនួន18នាក់កំពុងរងបណ្ដឹងពីតុលាការក្រមបទចោទហិង្សាដោយចេតនានិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសពលរដ្ឋម្នាក់បានកិច្ចខ្លួនដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការរិះគន់តាក់ទិននឹងការចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេមេគង្គនៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនាពេលថ្មីនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដន្ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តដោយពុំមានការយោគយល់ដើម្បីជាមេរៀនកុំឲ្យមានសកម្មភាពរំលោភបំពានបែបនេះបន្តទៅទៀតរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកំពុងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្នើដាក់បន្ទុកទៅលើជនល្មើសលោកលោះលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការផ្ដន្ទាទោសអង្គញាម្នាក់ដែលចាក់ថ្មចូលទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរំលោភបំពានបែបនេះបន្តទៀតការជំរុញរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរូបភាពនៃការចាក់ថ្មចូលក្នុងផ្ទៃទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃតតឹងឃុំឫស្សីស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហេងកឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរគួរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលបានចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេនេះលោកថាការផ្ដន្ទាទោសគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការចាត់វិធានការលើការរំលោភទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិភាព
ការកាអីចេញនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនិងបញ្ញត្តិទោសដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនគួរត្រូវបានលើកលែងដែរដូច្នេះខ្ញុំទទួលជាអំពាវនាវថារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងបន្តនីតិវិធីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានគំរូអាក្រក់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតដែលហ៊ានរំលោភបំពានដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូច្នេះបាទ
ក្រៅពីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់លើបុគ្គលដែលរំលោភបំពានផ្ទៃទន្លេលោកហេងកំហុងក៏ស្នើមានការដាក់វិន័យរដ្ឋបាលទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរបាទតាមលោកហេងកឹមហុងការរំលោភបំពានទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរដ្ឋបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗដោយមានតែការរំលោភយកផ្ទៃទន្លេផ្ទៃបឹងនិងសមុទ្រជាដើមលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់និងត្រូវបង្ហាញតម្លាភាពទាក់ទងនឹងការអនុវត្តវិធានការទាំងនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹង
កាលណាតើការអនុវត្តច្បាប់អត់បានមានប្រសិទ្ធភាពវាអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមកើតឡើងអាចធ្វើឲ្យការទាមទារការតវ៉ាឬក៏អាចជំលោះនៅក្នុងសង្គមវាអាចកើតមានឡើងបានរឿងទាំងអស់នេះដែលគេប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចឹងអញ្ញាធម៌នោះនឹងរៀបថាបានលោកគូថាប្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះហើយត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលចាក់លុបយកទលេយកបឹងអីអស់ហ្នឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាជនល្មើសបានចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេប្រវែង130ម៉ែត្រដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024មកគណៈម្ចាស់ដីគ្រោងចាក់ថ្មបណ្ដោយទន្លេប្រវែងជិត300ម៉ែត្ររដ្ឋបាលខេត្តក៏បានប្រាប់បុគ្គលដែលចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេ នេះឲ្យកាយយាថ្មដែលចាក់ចូលផ្ទៃទន្លេឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល70ថ្ងៃដែលមិនត្រូវកាយពង្រាយទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេឡើយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថារដ្ឋបាលកំពុងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្នើដាក់បន្ទុកទៅលើជនល្មើសចំណែកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាការចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេដើម្បីចាក់ខ្សាច់លុបនេះនឹងបង្កឧបសគ្គនិងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់លំហូរទឹកធម្មជាតិនៃទន្លេហើយជាបទល្មើសដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងមាត្រា36នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដែលត្រូវបានទារទោសជាទឹកប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលឬនឹងដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការបែបណានៅឡើយទេចំពោះអង្គញាទុនឆៃអៀង VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកហេងវ៉ាន់នីអភិបាលរងខេត្តនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងលោកស៊ីមគង់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកសៃសន្ធើបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីអង្គញាទុនឆៃអៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Premier Park បានដែរក្រោយមានប្រតិកម្មពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញអង្គការទុនឆៃអៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Premier Park បានចេញមុខអះអាងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះថាលោកគឺជាអ្នកចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេនេះដោយមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតណាមួយឡើយក្នុងវីដេអូនោះលោកធានាថានឹងកាយថ្មចេញពីផ្ទៃទន្លេវិញនៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកមេធាវីសេកសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាទន្លេស្ទឹងបឹងបួសមុទ្រគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលមិនមានអាជ្ញាយុកាលនិងមិនអាចផ្ទេរជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេលុះត្រាតែទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនោះលែងជាប្រយោជន៍សាធារណៈដោយមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈច្បាប់អនុប្បាយោគរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈរងចាំជំនួយអាវុធអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមលើកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិភាពការបោះឆ្នោតនៅអាហ្វ្រិកមិនបានចាប់ផ្ដើមឲ្យបានល្អនោះទេវិចិត្រករឆ្លងបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ពិចារណាដាក់បំរាមលើគណៈបកស្ដាំនិយមក្រោយការប្រជុំធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ពួកណាស៊ីនឹងស្គរេការអំពីអាញាធរខណ្ឌច្បារអំពើចោះរុះរើការតាំងពីពណ៌រូបថតពីសហគមន៍ក្រីក្រភាពបន្ទាន់នៃការផ្ដល់ជំនួយអាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ឈប់ការរលទៅមុខរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានលើកឡើងជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរងទុក្ខវេទនានិងបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយក្នុងតំបន់ដែនដីអ៊ុយក្រែនបានឆេះដោយគ្រាប់ផ្លោងមួយរបស់រុស្ស៊ីគេក៏ឃើញមានអ្នកនាំយោធារុស្ស៊ីមួយរូបដើរពីនិតមើលទីក្រុងអៅឌីកាដែលត្រូវបានដណ្ដើមយកពីកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកាលពីខែ17កុម្ភៈទោះបីអ៊ុយក្រែននៅមានទឹកចិត្តខ្លាំងក៏ដោយក៏ការតស៊ូរបស់គេត្រូវមានអាវុធឲ្យបានលឿននេះបើតាមការព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោករូស្ទមអាមឺរ៉ូ
In the mathematics of war we look to the enemy
យើងមើលគូសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសគេមានសេដ្ឋកិច្ចចិត្ត2លានលានដុល្លារដូចនេះជាទូទៅអ្វីដែលសន្យាបញ្ជូនមកតែមិនបានមកទាន់ពេលនឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់មនុស្សបាត់បង់ទឹកដី
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ដោយជំរុញឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson នៃបកសាធារណរដ្ឋឲ្យដាក់ច្បាប់ផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់61,000លានដុល្លារដែលកំពុងជាប់គាំងនោះឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតលោកថ្លែងដូចនេះថា
Speaker Johnson if he put this bill on the floor
បើប្រធានរដ្ឋសភាលោក Johnson ដាក់ច្បាប់នេះឲ្យបោះឆ្នោតវានឹងមានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនពីបកទាំងពីរយល់ព្រមលើជំនួយអ៊ុយក្រែនយើងបានឃើញវាកើតឡើងនៅព្រឹទ្ធសភាបើយើងអាចផ្ដល់គ្រាប់រំសេវដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងខ្វះខាតនោះអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែឈរដោយភាពក្លាហានមោះមុតក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ី
ការលើកឡើងរបស់លោក Sullivan កើតមួយថ្ងៃក្រោយអ៊ុយក្រែនកត់សម្គាល់ខុស2ឆ្នាំនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anastasia Lifanseva និយាយថា
ខ្ញុំជឿថាជ័យជំនះជារបស់យើងពិភពលោកទាំងមូលគាំទ្រយើងបើអ៊ុយក្រែនចាញ់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ចាញ់នឹងប្រទេសមួយដែរ
អង្គការ UNICEF ប្រមាណថាសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តកុមារជាច្រើនអ្នកដោយពួកគេជាច្រើនមានអារម្មណ៍វល់វល់មិនដកជាប់នឹងការសិក្សាក្នុងសាលារៀនសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានសូមឲ្យកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ក្នុងពិធីបួងសួងមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងបូរីវ៉ាទីកង
់ Súplico que se retrove quel po di humanità
ខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យមានចិត្តមនុស្សធម៌ដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតនិងនាំទៅដល់ការបង្កើតសន្តិភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែងមួយ
គេឃើញមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរពីការលើកឡើងរបស់ប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិភាពចំនួន2ដែលអាចកើតឡើងក្នុងខែខាងមុខលោកថ្លែងដូចនេះថា
Перший саміт інграційний він відбудеться на сьогодні поки що це так я надіюсь що він буде на весні
តាមព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំនួបកម្ពុជាទី1ដែលជាជំនួបចាប់ដើមនោះនឹងកើតឡើងក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់នេះយើងមិនត្រូវឲ្យសន្ទុះការទូតបាត់បង់ទេជំនួបនេះនឹងធ្វើក្នុងប្រទេសស្វីសដោយឡែកជំនួបកម្ពុជាទី2យើងចង់ឲ្យវាកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
លទ្ធផលនៃផែនការសន្តិភាពណាមួយនៃជំនួបកម្ពុជានេះនឹងត្រូវផ្ដល់ដល់ភាគីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកសេលីនស្គីថាលោកមិនហ៊ានធានាថាវានឹងត្រូវរុស្ស៊ីទទួលយកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំ2024នេះនឹងក្លាយជាឆ្នាំដ៏មមាញឹកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានប្រទេសជិត20គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឬការបោះឆ្នោតសកលប៉ុន្តែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនបានចាប់ផ្ដើមឲ្យបានល្អនោះទេដោយសារប្រទេសចំនួន2បានពន្យារពេលបោះឆ្នោតរួចទៅហើយខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានសំទោសខណៈដែលប្រទេសមួយទៀតបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអតីតមេដឹកនាំយោធាជាលើកទី4អ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅអាហ្វ្រិកប្រទេសកូម៉ាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនគេនៅឆ្នាំនេះប្រធាននាយកដ្ឋានកម្ពុជាអំណាចលោកអាហ្សេលីអាស៊ូម៉ានីដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1999បានជាប់ឆ្នោតជាលើកទី4បកប្រឆាំងបានចានចោលលទ្ធផលនេះដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាហិង្សាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង25នាក់រងរបួសរីឯនៅម៉ាលីនិងសេនេហ្កាល់វិញការបោះឆ្នោតត្រូវបានពន្យារពេលប្រទេសម៉ាលីគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020លោក Edgar Kiswa នៃសាកលវិទ្យាល័យ United States International University នៅអាហ្វ្រិកថាការបោះឆ្នោតអាចនឹងមិនធ្វើឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សាហែលដែលមានរដ្ឋប្រហារថ្មីៗនេះ
Burkina Faso, Mali, Niger បានសន្យាថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរបបយោធានេះត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលដោយយោធាពួកគេមិនដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងនោះឡើយត្រូវរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងយូរណាស
់កាលពីដើមខែនេះប្រធានអ្នកតំណាងសេនេកាលោក Macky Sall ថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវពន្យារពេលដោយសារសំណុំរឿងពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនឹងការដកសិទ្ធិបេក្ខជននាំមុខមួយចំនួនក្រុមប្រជាជនខ្លះហៅការពន្យារពេលនេះថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំមុនលោកសលថាលោកមិនឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី3នោះទេក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបង្ហូរឈាមតេតិននឹងលទ្ធភាពឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតរបស់លោកប៉ុន្តែលោកលួយឃូវីយ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យ Pretoria ថាលោកសលហាក់ដូចជាចង់កាន់អំណាចយូរបន្តិចទៀត
Can we really trust Macky Sall especially after everybody knows that he had intentions for
តើយើងពិតជាអាចទុកចិត្តលោក Macky Sall បានទេគ្រប់គ្នាដឹងថាបំណងរបស់លោកគឺការអំណាចសម្រាប់អាណត្តិទី3ហើយបើមិនមានការតវ៉ាពីប្រជាជនសេនេហ្កាល់ទេខ្ញុំប្រកាសថាលោកនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមិនខាន
កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្រុមរក្សាធម្មនុញ្ញសេនេហ្កាល់សម្រេចថាការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតជារឿងអធម្មនុញ្ញភាពនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតរវ៉ាន់ដាមានប្រធានាធិបតីដដែលតាំងពីឆ្នាំ2000មកលោកគីតស្វ៉ាថ្លែងថា
Rwanda is the
ប្រទេសរ្វេនដាខុសគេនៅអាហ្វ្រិកដោយសារតែប្រជាជនរ្វេនដាខ្លួនឯងខ្លាចក្នុងការនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមួយមានប្រជាជន 98% បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនម្នាក់នោះវាជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហើយ គ្មាននរណាម្នាក់មានប្រជាប្រិយអញ្ចឹងទេក្នុងពិភពលោកនេះ
លោកគីតស៊ូថាប្រធាននៃទឹកដីរវ៉ាន់ដាលោកផលខាហ្គាមេនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដោយមានសម្លេងឆ្នោតជាង 90% ប៉ុន្តែថាលោកបារម្ភអំពីសម័យក្រោយលោកខាហ្គាមេជាង
រវ៉ាន់ដាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំទេពីព្រោះយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានមួយចំនួនពីអតីតមេដឹកនាំដែលប្រជែងនឹងលោកខាហ្គាមេប្រព័ន្ធនេះបំបិទមាត់ពួកគេ
នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគណៈបក ANC បានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1994នៅពេលលោក Nelson Mandela ជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននៃទឹកដីនៅក្រោយរបបអាផាតាយនៅដើមទសវត្ស1990ប៉ុន្តែលោកឃូវីយ៉ាថាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ
The ANC will win
គណៈបក ANC នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនមែនដោយសម្លេងភាគច្រើនទាំងស្រុងនោះទេសម្លេងគាំទ្រអាចមានក្រោម 50% ដូច្នេះឲ្យគណៈបកនេះត្រូវត្រៀមខ្លួនបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពទោះបីជាពួកគេថានឹងមិនមានសម្ព័ន្ធភាពនឹងថាពួកគេនឹងឈ្នះទាំងស្រុងក៏ដោយ
លោកឃូវីយ៉ាថាការចាប់ប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយរឿងអាស្រូវនិងការបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបក ANC កំពុងជួយដល់ក្រុមប្រឆាំងដូចជាគណៈបក Economic Freedom Fighters ដែលដឹកនាំដោយលោក Julius Malema អតីតមេដឹកនាំយុវជនរបស់គណៈបក ANC ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខែកុម្ភៈគឺជាខែរំលឹកប្រវត្តិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Los Angeles មានការតាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់វិចិត្រករស្បែកខ្មៅដែលពួកគេចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែលបានធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីចេនញ៉ាឌូឡតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិចិត្រករនៅក្រុងញូវយ៉កលោក Guy Stanley Fellows ថាគំនូររបស់លោកឈ្មោះ Give Us Our Flowers អបអរសាទរវប្បធម៌អាមេរិកអាហ្វ្រិកលោក Fellows ថ្លែងថា
As a kid I used to go to museums all
the time. ពេលនៅក្មេងខ្ញុំសាទៅសារមន្ទីរហើយខ្ញុំតែងតែឃើញរូបគំនូរមនុស្សស្បែកសមិនដែលឃើញរូបមនុស្សស្បែកខ្មៅមនុស្សស្បែកពណ៌ផ្សេងរូបគំនូរមនុស្សដែលមានស្បែកពណ៌ដូចខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យយើង
លោក Philos ជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យសិល្បករស្បែកខ្មៅនៅឯកម្មវិធី LA Art Show គំនូរឈ្មោះ Playtime របស់លោក Gregory Saint Amand បង្ហាញពីការយល់ឃើញទៅខ្លួនឯងចំពោះកុមារដែលមិនមែនស្បែកសនៅអាមេរិកលោក Gregory Saint Amand ដែលជាវិចិត្រករម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងជាមួយគំនូរមនុស្សដែលមានពណ៌សនិងខ្មៅខ្ញុំចង់បង្ហាញថាពេលអ្នកចូលក្នុងបន្ទប់គ្មាននរណាស្គាល់ថាអ្នកជានរណាទេពួកគេគិតថាអ្នកជាអ្នកនេះឬអ្នកនោះប៉ុន្តែដល់អ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅគេស្គាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកហើយវាคล้ายជាគ្រឿងការពាររបស់អ្នកអ្នកមិនត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទេតែអ្នកមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន
លោក O'Neil Scott កើតនៅប្រទេសម៉ាសាអ៊ីរំលឹកពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកអាមេរិកពេលនៅវ័យកុមារនិងការស្វែងរកវិធីសាងជីវិតនៅប្រទេសថ្មីលោក O'Neil Scott ដែលជាវិចិត្រករម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ក
្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នពេលយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជារឿងសំខាន់នេះជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតដែលយើងគិតគ្រប់ពេលយើងក៏គិតគ្រប់ពេលដែរថាតើមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង
វិចិត្រករលោក Seron Green ថាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅត្រូវបានគេមើលមិនឃើញផងនិងគិតទុកជាមុនផងលោក Seron Green ដែលជាវិចិត្រករម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
My personal experience is more
ខ្ញុំផ្ទាល់ជួបប្រទះនៅការគិតទុកជាមុនពីព្រោះពិភពលោកត្រូវបានបង្រៀនថាខ្ញុំជាមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្ញុំជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅបើការដែលគេមើលមិនឃើញខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនសូវជួបប្រទះទេតែវាអាចជារឿងសាមញ្ញដូចជានៅក្នុងហាង Starbucks ខ្ញុំចង់កម្ងអ្វីមួយតែគេធ្វើដូចជាមិនឃើញខ្ញុំ
ម្ចាស់វិចិត្រសាលនៅសង្កាត់ Brooklyn អ្នកស្រី Tanya Wiedemeyer ដែលបានជួយវិចិត្រករទាំងនេះក្នុងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគេនៅក្រុង Los Angeles ថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅលើកស្ទួយសហគមន៍ទាំងមូលអ្នកស្រី Tanya Wiedemeyer ថ្លែងថា
Whenever someone steps into the booth or steps into the gallery
នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឃើញរូបគំនូរនៅវិចិត្រសាលឬសារមន្ទីរដែលដូចទៅនឹងខ្លួនឯងនោះធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដូច្នេះហើយនេះជាកន្លែងដែលការច្នៃប្រឌិតបានកើតឡើង
វិចិត្រករដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កទាំងនេះសង្ឃឹមថានឹងបន្តសារទៅមនុស្សចំនួនក្រោយនៅពេលពួកគេបានទៅសាលារៀនក្នុងតំបន់មួយដើម្បីជួយសិស្សឲ្យចេះគូររូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់រាប់ម៉ឺននាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវសាជាថ្មីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធិស្ដាំនិយមជ្រុលបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញថាសមាជិកគណៈបកស្ដាំនិយមគឺគណៈបកជំរឿផ្សេងសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់បានពិភាក្សាពីការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញដោយបង្ខំរួមទាំងពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ផងដែរនៅក្នុងការប្រជុំសម្ងាត់មួយលោក Henry Richwell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខាងក្រៅសភាអាល្លឺម៉ង់បាតុករប្រមាណ 150,000 នាក់បានចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធិស្ដាំនិយមជ្រុលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែកុម្ភៈពួកគេខឹងសម្បារនឹងគណៈបកជំរឿផ្សេងសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់ឬ AFD នៅក្នុងចំណោមបាតកោក៏មានអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ជើងចាស់ផងដែរអ្នកស្រី Saskia Esken ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចនិយាយថា
គណៈបក AFD នឹងមិនអាចចូលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនេះទេយើងប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការ
បាតកម្មទូទាំងប្រទេសនេះបានធ្វើឡើងរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍តាំងពីខែមករាមកក្រោយពីគេហទំព័រ Corrective បានលាតត្រដាងថាអ្នកនយោបាយគណៈបក AFD បានពិភាក្សាពីការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសដោយបង្ខំសូម្បីតែអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការប្រជុំសម្ងាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Potsdam ក្បែរទីក្រុង Berlin កាលពីខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Janet Gasco សហនាយកប្រតិបត្តិនៃគេហទំព័រ Corrective ថ្លែងថា
fon neonazis von geldgebern und afd
nazi ចំនួនថ្មីនិងអ្នកនយោបាយគណៈបក AFD បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការសម្ដែងបណ្ដេញមនុស្សរាប់លានអ្នកចេញពីអាល្លឺម៉ង់ហើយនេះជាស្ថានភាពដែលគណៈបក AFD មានជំរឿពិតប្រាកដក្នុងការទទួលបានអំណាច
អធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានស្វាគមន៍បាតកម្មនេះ
បើមានអ្វីមួយនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលមិនត្រូវលេចឡើងជាថ្មីនោះគឺមនោគមវិជ្ជាជាតិសាសរបស់ពួកណាស៊ីផែនការបំលាស់ទីលំនៅដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ពួកជ្រុលនិយមនេះគឺអញ្ចឹង
សហមេដឹកនាំគណៈបក AFD អ្នកស្រី Alice Wydell បានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ពួកឆ្វេងនិយម
សត្រូវពិតប្រកបនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអ្នកដែលកោះហៅឲ្យមានការដាក់បំរាមលើគណៈបកនយោបាយ
ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីតាលីនិងពួកណាស៊ីបានធ្វើឲ្យលទ្ធិស្ដាំនិយមជ្រុលជារឿងរសើបសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់មានការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនឲ្យមានការដាក់បំរាមទៅលើគណៈបក AFD លោក Matt Quartrip សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Coventry បានថ្លែងថា
ការបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតស្ដាប់ទៅដូចជាធ្លាប់បានឮពីមុនមកនៅក្នុងបរិបទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់មិនអាចធ្វើដូចនេះបានទេមាត្រា21នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់ចែងថាអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងរបៀបរៀបរយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាល្លឺម៉ង់គឺប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានដំណើរការមួយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបញ្ជូនគណៈបកមួយទៅតុលាការកំពូល
នេះជាចំណាត់ការដ៏ជំរងចម្រាស់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងគណៈបក AFD ដែលកំពុងទទួលបានសំឡេងស្ទង់មតិនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ប្រមាណ 20%គណៈការបោះឆ្នោតនៅអឺរ៉ុបនិងអាល្លឺម៉ង់ត្រៀមនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះកម្ដៅនយោបាយកំពុងតែកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈអាញាធរក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅបានចុះរុះរើកន្លែងពិព័រណ៍រូបថតស្ដីពីផ្ទះនិងជីវិតសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសមាគមធាងត្នោតដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានដែលបានជួលទីតាំងឲ្យសមាគមធាងត្នោតនិយាយថាអាញាធរបានហៅពួកគេឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ជួលទីតាំងនិងរុះរើរូបថតរបស់សមាគមធាងត្នោតចេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយថាការរុះរើទីតាំងពិព័រណ៍រូបថតនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដោយសារចំថ្ងៃបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចុះរុះរើកន្លែងពីពណ៌រូបថតសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងស្ដីពីផ្ទះនិងជីវិតរបស់អង្គការសមាគមធៀងថ្នោតនេះបើតាមការផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការសមាគមធៀងថ្នោតអង្គការសមាគមធៀងថ្នោតបញ្ជាក់ក្នុងសារដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះថាអង្គការសមាគមធៀងថ្នោតសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថាតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ទីតាំងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានតម្រូវឱ្យបញ្ឈប់ការដាក់តាំងនិងរុះរើរូបដែលបានដាក់បង្ហាញក្នុង2000នៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដូច្នេះសម្រាប់សាធារណជនដែលចង់ទស្សនាផ្ទាល់នៅភោជនីយដ្ឋានសួនចំបៃនៅពីពណ៌រូបថតស្ដីពីផ្ទះនិងជីវិតសូមផ្អាកទៅទស្សនាសិនរហូតដល់មានការជួបដំណឹងថ្មីនៅពេលក្រោយបើតាមរូបថតដែលត្រូវបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយសាររបស់អង្គការសមាគមធៀងថ្នោតគេឃើញអាជ្ញាធរកំពុងរើរូបថតដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅភោជនីយដ្ឋានចំបៃក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញពីពណ៌រូបថតស្ដីពីផ្ទះនិងជីវិតមានចំនួន60ផ្ទាំងក្រុងដាក់តាំងចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024រូបថតទាំងនោះបង្ហាញអំពីសហគមន៍ក្រីក្ររស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍនានាការលុបបឹងនៅក្នុងទីក្រុងការតាំងទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋចំកន្លែងដែលខ្វះសេវាមូលដ្ឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបណ្ដេញចេញនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃបឹងក្នុងទីក្រុងរួមទាំងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផ្សេងៗទៀតប្រធានគណៈវិធិសិទ្ធិក្នុងទីក្រុងនៃសមាគមធៀងថ្នោតលោកសៀងមួយឡៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាគមធៀងថ្នោតមិនបានដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅពីក្រោយការរុះរើកន្លែងដាក់តាំងពីពលរដ្ឋនេះទេប៉ុន្តែលោកថាខាងសមាគមធៀងថ្នោតបានព្យាយាមសួរនាំទៅម្ចាស់ទីតាំងភោជនីយដ្ឋានសួនចំបៃដែលខាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ
បើតាមពួកអញ្ញាពីខាងម្ចាស់ទីតាំងមកហ្នឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏ខាងខណ្ឌគេមកដែរគឺគេនៅមុខនេះហើយគេដាក់សម្ពាធថាបើសិនជាមិនទុះទេទេគេនឹងបិទទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាឯកជនជាអ្នកហោស៊ីគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបានគាត់ស្នើសុំជាតៃពីយើងក្នុងការបិទឬក៏ប្រឈប់សកម្មភាពហ្នឹង
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃពីពណ៌នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងយកនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពរបស់សហគមន៍ក្នុងទីក្រុងដែលបានរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍអសវត្ថភាពដីធ្លីការតាំងទីលំនៅថ្មីដែលខ្វះការរៀបចំសេវានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមុននិងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំមកបង្ហាញដល់សាធារណជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យបានដឹងដើម្បីរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យប្រធានគណៈវិធិសិទ្ធិក្នុងទីក្រុងរបស់អង្គការសមាគមធៀងថ្នោតរូបនេះក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយក្រោយអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យរុះរើកន្លែងពីពណ៌រូបថតរបស់សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងចេញលោកថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងឡើយតែវាជាសកម្មភាពនៃការកិច្ចវេះរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកំពុងកើតមានក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រលោកសៀងមួយឡៃក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យបញ្ឈប់ការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយព្យាយាមធ្វើការនិងស្វែងយល់ពីគ្នាដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមប្រទេសជាតិទាំងមូល
ហើយយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលមានឬក៏ក្រសួងហត្ថលេខាដែលជាស្នាធិការនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងនេះថាបើកលំហសេរីភាពជាតៃក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការសេរីភាពនៃការជួបជុំក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបង្ហាញដាក់តាំងរូបភាពផ្សេងៗនេះទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានទទួលទលាឲ្យបានប្រសើរជាងពីកន្លងកន្លងមក
VOA បានតាក់ទងទៅភោជនីយដ្ឋានសួនចំបៃដោយបុគ្គលិកដែលទទួលទូរស័ព្ទប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអញ្ញាធរបានហៅភៀកគីខាងភោជនីយដ្ឋានឲ្យទៅធ្វើកិច្ចសន្យានៅបញ្ឈប់ការជួលទីតាំងឲ្យសមាគមធៀងថ្នោតសម្រាប់ការដាក់តាំងពីពណ៌រូបថតបុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋានរូបនេះបន្ថែមថាខ្លួនមិនបានដឹងពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរវាងសមាគមធៀងថ្នោតនិងអញ្ញាធរឡើយនីប៉ូរដ្ឋបាលសង្កាត់នីរោតលោកហៅស៊ីលីហូបានចេញប្រកាសទូរស័ព្ទភ្លាមៗក្នុងពេលដែល VOA បានព្យាយាមសួរសំណួរពីការរុះរើរូបថតពីពណ៌របស់សមាគមធៀងថ្នោតVOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជេងមនីរាអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានផងដែរដែលទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចុះរុះរើរូបថតទាំងនោះគឺដោយសារតែចំថ្ងៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនមែនជាការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេប៉ុន្តែជាការយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុវត្ថិភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលត្រូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យបានល្អប្រសើរជៀសវាងសកម្មភាពអវិជ្ជមានណាមួយកើតមានឡើង
ពាក្យថាសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរនេះគឺថាមានតួនាទីភារកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដូច្នេះកាលណាគាត់មើលឃើញហើយវិភាគឃើញថា អំពើឬក៏សកម្មភាពណាមួយអាចនឹងជាតម្រុយឬក៏ជាមូលដ្ឋានដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការមានបញ្ហាវិជ្ជមានណាមួយកើតឡើងនោះគាត់នឹងចូលទៅអន្តរាគមន៍ឬសកម្មភាពទាំងអស់នោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវទម្លាប់ហើយ
លោកបន្ថែមថាលោកគាំទ្រចំពោះការដាក់លិខិតស្នើសុំរបស់សមាគមទាំងថ្នាក់មកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួបនឹងជជែកមុនការរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជៀសវាងការយល់ខុសគ្នាដែលអាចបង្កឲ្យមានសកម្មភាពមិនល្អណាមួយកើតឡើងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមត្ថយល់ថាករណីដែលអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យរុះរើទីតាំងពីព័ត៌មានរូបថតរបស់សមាគមទាំងថ្នាក់ជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិឯកជនភាពនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីលោកបន្តថាការដាក់តាំងរូបថតនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញនៅរូបភាពជាសមិទ្ធផលដែលសមាគមទាំងថ្នាក់បានរកឃើញតែប៉ុណ្ណោ
ះពីព្រោះការតាំងរូបភាពនេះគឺក្នុងបំណងបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលឬក៏អ្វីដែលគេបានរកឃើញហើយវានៅក្នុងទីតាំងឯកជនទៅទៀតតែវាមិនមែនជាការទីតាំងនៅសាធារណៈដែលត្រូវសូមជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរទេនេះគឺទីតាំងឯកជនគេយល់ព្រមនៅក្នុងការដល់កន្លែងឲ្យសមាគមភេតថ្នោតក្នុងការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពណាហើយរូបភាពទាំងអស់នេះវាជារូបភាពមិនមែនជាការប្រឌិតទេវាជារឿងដែលសកម្មភាពនៃការងាររបស់សមាគមភេតថ្នោតដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅថានេះវាជារឿងរំលោភសិទ្ធិទៅលើសមាគមភេតថ្នោតក៏ដូចជារំលោភសិទ្ធិទៅលើពលរដ្ឋរបស់គេ
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃរូបថតទាំង60ផ្ទាំងដែលត្រូវបានរុះរើទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចំបៃនៅឡើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលានិងទីតាំងនៃការដាក់តាំងពីពណ៌ឡើងវិញបាននៅឡើយទេរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
តទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណចិន្តានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានវិស័យនយោបាយការពារជាតិសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មទេសចរការងារឧស្សាហកម្មអាហារបួសទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសន្តិសុខធម្មពលភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើលទ្ធភាពពង្រីកជើងយន្តហោះផ្ទាល់ពីម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់តំបន់ទេសចរសំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងបានឯកភាពបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការកសាងសមត្ថភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាដើមចំណែកវិស័យសន្តិសុខធម្មពលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការគាំទ្រការសម្របសម្រួលគម្រោងខ្សែបញ្ជូនធម្មពលក្រោមសមុទ្ររវាងប្រទេសឡាវកម្ពុជាសិង្ហបុរីដែលឆ្លងកាត់បាតសមុទ្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏នឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជួបជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈនេះជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខផ្លូវការនៃការយាងសោយទីវង្គតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេវង្សដោយតម្រូវឲ្យគ្រប់ស្ថាប័ននិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបានយាងសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងព្រះជន្ម93ព្រះវស្សាដោយជរាពាធសារាចរណែនាំចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទួលស្គាល់ថាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំគ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការសម្ដែងចាក់ផ្សាយទូរទស្សនីយភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈសប្បាយក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅថ្ងៃកាន់ទុក្ខនេះងារទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់លោកអូឡិចអូឡូវត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយតុលាការក្រុងមូស្គូឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋពីបាត់បង្ខូចគេឈ្មោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីនេះបយងតាមជាការកាត់ក្តីមួយដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិថាជារឿងនយោបាយ
Thank you. កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.